Олон жилийн өмнө нийгмийн халамжийн ерөнхийлөгчийн зөвлөлд үйлчилж байхдаа нийгмийн халамжийн болон санваартны зарим удирдагч нарт сургалт өгөх үүргийг би авсан юм. Нэгэн хотод өглөө сургалт явуулж дуусаад өөр нэгэн газар цуглаа эхлэхин өмнө нь ирээд байлаа. Би нээлтийн дуу болон залбирлын дараа эхнийх нь яригч байсан юм. Нээлтийн дуу The time is far spent гэж зарлав. Энэ дууны нэр надад танил биш байсан болохоор нээлтийн дуунд нэг л тохиромжгүй юм шиг санагдсан. Гэвч дууг дуулах явцад би өөрийгөө буруушаан зэмлсэн юм. Дууг дуулж эхлэмэгс би хүмүүс сайн мэдээний чухал цахиас их хүргэж Иесус Христэд эрхийх нь сануулах маш бага цаг багааг ухаарсан юм. Дөрөвдүгээр багийн үгс нь миний оюун санаанд тэр орой болон түүнээс хойш олон удаа бодогцоор л байж үлээ. Эдгээр үгс нь сатаны өргөлтөлтийг ялж зоригтой бат бэх зогс. Дуудагдсан ажлын тан бэрхийг тэр сайн мэднэ. Явх замчин бартаатаач, Иесус хажуучин байгаа. Чүтгэрийн занг байлаач, түүний мотор хүчрэхэг. Чүтгэрийн занг байлаач, түүний мотор хүчрэхэг. Энэ бадагтгүй захиас бол амьдралд юу ч тохиолдсон Иесус Христэд аврах хүч байдаг гэсэн байна. Тэр өөрийн тэнгэрлэг золиослолоор дамжуулан биднийг мөнх амьдралд хүргэх замыг хэрэгжүүлсэн билээ. Үнэхээр түүний ажил бол өхөшгүй байдал хийгээд мөнх амьдралыг хүмүүнд тохиолгон авчрах юм. Тэрээр мөнх амьдрал руу бидний хөтлөх ажилд бие биедээ туслахыг биднээс хүссэн. Өнгөрсөн 9-р сарын нийгмийн аламжийн ерөнхий чуулганд Бэг ихч бидэнд мөнх амьдралд хүрэх зорилгод маань туслах 3 зүйлийн талаар ярьсан. Тэдгээр нь итгэлээ болон хувийн зөв шударга байдлаа өсгөх, гэр бүл болон орон гэрээ бэхжүүлэх, их эзэнт болон түүний хүүхдүүдэд үйлчлэх. Энэ нь мөн ядарсан тусламж хэрэгцээтэй байгаа хүмүүсийг олж туслах гэсэн үг юм. Эдгээрийг хийхээр илэрхийлэх явцад сатан сад хийхээр оролдоно гэдгийг бид мэднэ. Гэсэн ч их эзэн биднийг хүчрхэг болгоон гэж амласан. Тэр бидэнд туслах болно. Хүүхэд байхад миний эцэг их маань тэнгэрлэг эцэг болно. Иесус Христ намайг хайрладаг гэдгийг заасан билээ. Би бурхны хүүхэд дууг надад бас заасан. Энэ дууг нь би мэддэггүй байсан үе санддаггүй. Тэр надад Иесус Христ бол бидний аврагч, түүнээр дамжуулан бид аврагдаж чадна гэдгийг заасан. Надад бас итгэлээ өсгөхийн тулд өдөр бүр залбирах ёстой гэж хэлж өгсөн. Би судраас уншиж судлах юм бол сайн мэдээний үнний талаарх мэдлэг, гэрчлэл маань өсөж хөгждөг болохыг мэдэж авсан юм. Би бас Бурхныг хайрлахын тулд түүний тушаалуудыг дагах ёстойг мэдсэн. Баг байхдаа би ариун сүмийн чухлыг ойлгосон юм. Мөн ариун сүмийн нандин гэрээнүүдийг хийж сахиснаас мөнх амьдрал руу хүрэн аян маань амжилттай болохыг бага насандаа залгасан. Бид бүгдээрээ эдгээр зарчмуудыг амьдралынхаа турш даган биелүүлэх юм бол бидний итгэл болон хувийн зөв шударга байдал маань өснө нэмэгдэх болно. Гэр бүл орон гэрээ бэхжүүлэх нь хүн бүрийн өөрийг хариуцлах мөн адилтал юм. Хүн бүрийн гэр бүлийн нөхцөл байдал нь өөр өөр байдаг. Зарим гэр бүл аав ээжтэйгээ хүүхдүүдийнхээ хамт байдаг. Зарим хосууд гэртээ хэсэг хугацаанд хүүхдгүй байх үе бий. Сүмийн олон гишүүд ганцаараа эсвэл ганц бие эсгэгчүүд байдаг. Мөн зарим нь бэлэвсэрч ганц биеэрээ амьдарч байдаг. Ямар ч байлаа гэсэн хүн бүр гэр бүлээ бэхжүүлэх буюу бусдыгаа хүчрхэг болохын төлөө ажиллах ёстой. Гэр бүлүүдийг бэхжүүлэхэд дараах жишээнүүд тусалж болох юм. Би Айдахо бүсийн Бойсид ажиллах даалгавартай байлаа. Бим гаригийн үдээс хойших сургалтын дараа би өөрийн зээ дүүгийнхээ гэрт очсон юм. Тэр орой бид хүүхдүүдийг нь унтахаас өмнө богинохон гэр бүлийн цуглааныг хийж судрын түүхээ суншив. Тэдний аав нь Лихан гэр бүлийн талаар тэр хүүхдүүддээ бурхны үг болох төмөр бариулаас бат бөх барих ёстой талаар хэрхэн зааж байсан тухай ярив. Төмөр бариулаас бат бих барих юм бол биднийг аз жаргалтай баяр хөөртэй газар руу үдрдэн дагуулж аюулгүй байлах болно. Хэрв төмөр бариулыг алчих юм бол бохир уст гол живэх аюултай байсан. Үүнийг хүүхдүүддээ тодорхой үзүүлэхийн тулд ээж нь тэднийг зуурн барих ёстой тэр төмөр бариул болж аав нь хүүхдүүдийг нь аз жаргалтай найдвартай газраас салгахыг оролдон татгч чүтгэрийн дүр тоглолоо. Хүүхдүүдэд энэ түүхийг таалагдсан бөгөөд төмөр бариулаас бат бөх барих нь ямар чухал болохыг тэд суралцсан юм. Судрын энэхүү түүхийн дараа гэр бүлийн залбирлын цаг болж, ээж нь хүүхдүүддээ нүдэн өвдөж байгаа бишопийнхаа төлөө залбирлахыг сануулв. 3 настай Брүклин хүн тэр үеч залбирахаар сонгогдлоо. Тэрээр тэнгэрлэг өвчийн өгсөн ажлуудын төлөө талархаад дараа нь түүнес бишопийн маань нүдэн гэмтсэн тул ажиллаж өгнө гэж гуйсан юм. Дараа өглөө бид ариун ёслолын цуглаанд очлоо. Гэтэл Брүклин болон түүний 5 настай эгч Кеннеди 2 эндрийн тэнд бишопыг хараад зогсож байв. Охид бишоп руу гуцааж, хөөрн догдолж ээждээ хараач тэнд бишоп байна гэсэн юм. Бид түүний төлөө залбирсан болохоор тэр сайжирсан байна гэсэн бодол тэр хоёрын нүдэнд илэрхий харагдсан. Тэд өөрсдийнх нь даруйхан залбирлыг тэнгэрлэг эцэг маань сонсон гэдгийг мэддэг бөгөөд итгэлтэйгээр залбирсан юм. Судрууд гэр бүлийн үдш, гэр бүлийн залбирал гэж гэр бүлийг маань бэхжүүлдэг. Бид гэр бүлээ бэхжүүлж, бие биенээ дэмжин зөв зам дээр үлдэх боломж бүрийг хэрэглэх хэрэгтэй. Аврагч маань мөнх ус амьдралд байх үеийнхээ туршид бие биендээ хайрлаж, тусалж байхыг заадаг байсан. Тэр өвчтний гэдгээж, хазгарыг алхуулж, сохорсонд хараа олгож, дүлийг хүмүүсийг сонсгож байсан. Тэр хүмүүс сайн мэдээг заасан. Тэр хүмүүсийг ажиллаж, олон хүчит гайхамшгүүдийг үйлдэж байсан билээ. Туслах хэрэгцээ боломж хаасайгүй байдаг. Би та бүхэнд бидний хин нэгэн амьдралдаа хизээ нэгэн цагт ямар нэгэн замаар дутагдан ядарч бусдын тусламж хэрэгтэй болох үед тохиолддог гэдгийг хэлсэн юм. Тийм болохоор бид бүгд гуйлагчид босуу. Ерөнхийлөгч Спенсер Би Кимбл хэлэхдээ Бурхан бид нарыг байдаг гэдгийг мэддэг, бас биднийг харж хамгаалж байдаг. Тэрээр бидний хэрэгцээг хин нэгэн хүнээр дамжуулан хангаж өгдөг. Тийм болохоор бид бие биендээ үйлчлэх нь амин чухал юм гэсэн. Өнгөрсөн зун намаа гэрээсээ хол байхад хүчтэй бороо салхи шуур гарснаас манай тэр хавийг маань сүйтгсэн байлаа. Хөршийн маань том мод манай хашаа руу унснаас сахилгааны бүх шугамуудыг эвдэлсэн байлаа. Гэртээ сахилгаан залгаж, учсан гэмтлийг засгаасаа өмнө тэр модыг нүүлгэх багш тохиромжийг олохоор ахруугаа аль болох хурдан ирээч гэж өглөө эрт уцсан юм. Бас бишоп руугаа уцсан. Хэдхэн минутын дотор манай бишоп, гэрийн багш маань, хуучин гадсны ерөнхийлөгч, бас манай салбарын 10 эрэгтэй хүн өөрсдийн гинжин хөрөөгөө авчирч маш шуурхай ажиллалаа. Ахлагч багшнаар маань тэр орой хоол авчирж өглөө. Санвартын дээд чуулга болон ахлагч нарын чуулгаас бүр олон хүн, бас хөршүүд маань ирж энэ үед надад болон гэр бүлд маань тусалж эмх самраагүй болсон юмсыг бүгдийг цэвэрлж янзалж өгсөн юм. Энэ нөхцөл надад тусламж хэрэгтэй байсан, надад бусдын тусламж хэрэгтэй байсан. Би урам хугарч гонсорсон байснаач баяр хөөр талархал болон хувирсан билээ. Би хайр халамжийг тэднээс мэдэрсэн юм. Эдгээр хүмүүс тусламж хэрэгтэй нэгнээ маш хурдан ойлгосон юм. Тэд өөрсдийн гэрчлэлээр амьдарч гэрээгээ бодит болгосноо үлгэр дуйлаараа үзүүлсэн мэлээ. Үер ган ганч, газар хөдлөлт болон бусад гамчуд тоолсны дараа сүмийн төв байрууд дээр үйлчлэл үзүүлсэн талархсан сүмийн бус хүмүүсийн талархлын захидал бичгүүдийг бид олонтаа хүлээж авдаг. Үргэлж тусалж, хайрлаж, өгч үйлчлэж байдагт нь мөн ингэснээр Есүс Христийн үнэн дагалдагч нар байдаг танарт баярлалаа. Бид итгэлээ болон хувийн зөв шударга байдлаа өсгөн нэмэгдүүлж, гэр бүл болон орон гэрээ бэхжүүлж, их эзэнд түүний хүүхдүүдээр үйлчлснээр зоригдоо бат бөх үлдэх ёстой. Сатан бидний эсэргүүцч байсан ч Есүс Христ болон түүний цагаатгахч золиослын хүч бидэнд нөлөөсөн. Түүний хүслийг гүйцэтгэх ажил тэрээр биднийг урамшуулан дэмжин гэдгийг би гэрчилж байна. Есүс Христийн нэрээр. Амен.